Gemeente, in verband met enkele artikels uit die Dordtse leerreëls hoofstuk 5, gaan ons twee gedeeltes lees uit Paulus' brief aan die Efesiërs. Efesiërs 4 vanaf vers 25 tot 32 en dan ook nog enkele verse uit hoofstuk 5. Efesiërs 4 vanaf vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. En dan lees ons verder hoofstuk 5 vanaf vers 15 tot 21. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En dan het die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5, en ons gaan daar lees die paragrawe 4 tot 7. En ons bely daar soos volg: die mag van God waardeur hy die ware gelowiges in die genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk, en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei kan word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid om nie in versoekings gelei te word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en Satan tot swaar en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Met sulke grove sondes vertoorn hulle God vreeslik. Verdien hulle die dood, bedroef hulle die Heilige Gees, verstuur hulle die oefening in die geloof, verwond hulle die gewete baie ernstig, en verloor hulle soms 'n tyd lang die besef van die genade. Dit gebeur totdat God weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle laat skyn, wanneer hulle deur opregte berou op die regte pad terugkeer. God, wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val, dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe, dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en heeltemal deur hom verlaat hulle self in die ewige verderf stort nie. Wanneer hulle so in die sondeval, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad, waaruit hulle weergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Ten tweede vernuwe hy hulle deur sy woord en gees seker en kragtig tot berou. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil van God berou het, en deur die geloof met 'n gebroke hart, vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is. Deur die geloof in hom eerbiedig hulle sy ontferming, om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk. Geliefde gemeente van Jesus Christus, broers en susters. God se uitverkore kinders word in hierdie lewe nie volmaak nie. Wees daarom baie versigtig vir persone, vir groepe, wat een of ander vorm van perfectionisme voorstaan, dit wil sê wat leer, dat ons in hierdie lewe alreeds sonder sonde kan lewe. Ja, dis waar, ons is nie meer slawe van die sonde nie. Sonde is nie meer ons lewensrigting nie. Maar ons raak in hierdie lewe nie heeltemal van die sondige natuur ontslaan nie. So leer paragraaf 1 van hoofstuk 5 ons. Met die gevolg dat ons nog sonde doen. Dit is die daaglikse sondes van swakheid waarvan paragraaf 2 praat. Maar paragraaf 4 gaan nog 'n bietjie verder as die daaglikse sondes van swakheid. Paragraaf 4 sê dat ons deur ons sondige natuur, deur die wêreld en deur die Satan, dis nou die drie doodsvyande waarvan Sondag 52 van die katekismes praat, dat ons deur hierdie drie selfs tot groot en gruwelike sondes verlei kan word. Dis nie net die daaglikse sondes van swakheid nie, maar ook groot en gruwelike sondes. En ons voel daarin 'n toename in die erns, in die diepte van die sonde. Nou, ware kinders van die Here is nog steeds in staat daartoe om overspel te pleeg, om moord te pleeg, om te verkrag, om die Here se naam te vloek, om geld te verduister, om 'n eggenoot te slaan. Sit in ons, is nie aangenaam om te hoor nie, maar dis die realiteit. En dan verwys paragraaf 4 ons na die droewe geval van onder andere Dawid in sy ontug met Batseba en Petrus in sy verloning van die Here Jesus. En ons moet mooi verstaan, so leer paragraaf 5 ons, dat hierdie grove sondes 'n effek het op ons verhouding met God. Ons moet nie reken dat hierdie sondes God of ons verhouding met hom nie raak nie. Inteendeel, God raak woedend oor hierdie sondes. Die sondes werk negatief op ons eie geloofslewe. Ons gewetens, daardie geestelike antenna, kry ek nou. En, hierop wil ons in die besonder vanavond let, deur hierdie sondes bedroef ons die Heilige Gees. So leer paragraaf 5 ons. Die rol van die Heilige Gees in ons volharding tot die einde toe, is so belangrik, broers en susters. Die Heilige Gees is immers die band wat my aan die Vader verbind. Die Heilige Gees is die een wat my een maak met Christus, sodat ek in hom is en hy in my. Dus wat doen dit aan die Heilige Gees wanneer ek sondig? En wat is sy rol in my volharding tot die einde toe? Kom ons let in die besonder vanavond hierop. Die tema is, die Heilige Gees is die sleutel in my volharding in die geloof. Die Heilige Gees is die sleutel in my volharding in die geloof. En gaan ons op twee sake let, in die eerste plek die troos, en die tweede plek die oproep. Dus kom ons let eers op die troos. Kom ons by paragraaf 6. En paragraaf 6 vertel vir ons wat God nie doen, wanneer ons in sonde val nie. Of dit nou die dagelikse sondes van swakheid van paragraaf 2 is, of die grove sondes van paragraaf 4. Wat doen God nie? God neem nie sy Heilige Gees van sy uitverkorenis af weg nie. Dit sê paragraaf 6, hy neem sy Heilige Gees nie van ons af weg nie. Uiteraard het ons dit nie aan onszelf te danken nie, maar sê paragraaf 6, aan sy oneindige barmhartigheid en sy onveranderlike uitverkiesing, gelukkig maar. Want dit maak die belofte des te vaster, dis Godse keuse om sy Heilige Gees nie van sy eiendom af weg te neem nie. Maar, en dis nou een kort ompaadjie wat ons maak, voordat ons na die hoofgedachte weer terugkom, as dit dan so een vaste belofte is, hoekom bid David dan daarvoor? In Psalm 51, wat hy geskryf het na die sonde met Batseba, en wat ons net hiervoor nog gesing het, hoor ons om immer smeek, verwerp my nie van u aangezig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Hoekom sal hy dit van die Here smeek, as dit 'n vaste belofte is? Hoekom vra ons vir iets, wat die Here al reeds beloof het, om aan ons te gee? Ach, gemeente, dit is hoe gebed werk. Gebed is om die Here aan te roep, op grond van sy beloftes. Gebed is om met die leer van Godse beloftes op te klim tot voor Godse troon. En daarom is Bybel lees en bid so belangrik om by mekaar te hou. In jou lees van die Bybel ontdek jy Godse beloftes en in jou gebed beroep jy jouself vervolgens op daar die eindste beloftes. Ek gee vir u 'n paar voorbeelde. Wanneer jy byvoorbeeld in Filippense 1 vers 6 lees, dat God beloof om die werk wat hy in jou begin het, tot op die dag van Jesus Christus te volëindig. Dan mag jy daar die belofte vat, en mag jy vervolgens in jou gebed sê, Here, laat nie vaar die werke van die hande nie. Wanneer jy in Josua 1 vers 5 lees, dat die Here beloof dat hy jou nie sal begewe, en jou nie sal verlaat nie, dan bid jy vervolgens daar die belofte terug na die Here. Here, wees by my, moet my nie verlaat nie. En daarom, wanneer jy in jou Bybel lees, dat God sy Heilige Gees nie van sy kinders af wegneem nie, smeek daarom, net soos David, op grond van daar die belofte, Here, neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Jy sien, gebed is nie een lysie van behoeftes wat ek het nie. Gebed is, maak jou Bybel oop. Hoor wat die Here daarin vir jou beloof. En verwoer daar die belofte as 'n smeking na hom toe terug. Sonder Bybellees kan jy dus nie na behore bid nie. Sonder die woord kan jy nie antwoord nie. Onthou dit vir jou eie gebedslewe. Maar nou terug na ons hoofgedagte. Die Here beloof dat hy sy Heilige Gees nie van sy eiendom af wegneem nie. Nou hierdie belofte het baie belangrike implikasies, wat aan die einde van paragraaf 6 vir ons uitgespel word. Omdat God sy Heilige Gees nie van sy eiendom af wegneem nie, daarom laat hy ook nie toe dat sy uitverkorenes die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en hulle self in die ewige verderf stort nie. En skielik spits ons ore, die sonde tot die dood, die sonde teen die Heilige Gees, is dit nie die gelowige se grootste vrees nie? Hoeveel gelowige harte word nie dikwels met benauwdheid omklem om net daaraan te dink dat hulle dalk hierdie sonde begaan het nie? En die vrees word nog versterk, wanneer ons in die verwerping van die dwalinge, Jy weet, elke hoofstuk van die Dordtse leer, ons het 'n verwerping van die dwaling, en die verwerping van die dwaling, hoofstuk 5, paragraaf 4, as ons daar lees wat die remonstrante hieroor geleer het. Hulle het gesê, die ware gelowiges en wedergeborenes kan die sonde tot die dood of die teen die Heilige Gees begaan. Wat nou as hulle reg is? Wat as ek hierdie sonde begaan het? Kom ons staan vir 'n oomblik stil by hierdie sonde tot die dood of hierdie sonde teen die Heilige Gees en kyk wat die skrif ons daaroor leer. Nou, daar is vooral drie gedeeltes wat belangrik is om reg te verstaan. Die eerste is Matteus 12. En kom ons lees dit saam. Matteus 12, die verse 31 en 32. Matteus 12 vers 31 en 32 Daarom sê ek vir julle elke sonde en lastering sal die mense vergewe word maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie en elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens dit sal hom vergewe word maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees dit sal hom nie vergewe word nie in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. Nou die konteks van hierdie gedeelte is dat Jesus 'n duiwelbesetene wat blind en stom was gesond gemaak het. Maar wat het die fariseers gedoen? Hulle het doelbewus ontken dat Jesus hierdie genesing deur goddelike krag bewerk het. Inteendeel, hulle het beweer Jesus staan in 'n soort vennootskap met die duiwel, met Beelzebul. En dat hy hierdie wonder deur middel van duiwelse krag verrig het. En daarmee het hulle die werk van die gees in Jesus verwerp en dit 'n werk van boosheid gemaak. Hulle het bewustelik Jesus se werk ontken en hulle harte teen God verhard. En daar lê hulle probleem. Met die sonde teen die Heilige Gees, en dit is so belangrik om dit te verstaan, broers en susters, met die sonde teen die Heilige Gees gaan dit dus nie oor die vergewing van alle sondes minus een nie. Dis dikwels hoe ons daarna kyk. Nee, het gaan hier oor die enigste weg waar langs mense vergewing van al hulle sondes ontvang. Die verse wil ons dus nie onrustig maak deur te suggereer dat daar 'n uitsondering op die genade is nie. Dit wil ons aanspoor om die enigste en unieke weg van God se vergifnis nie te laster of verby te gaan nie. As jy hierdie weg, ons weet die weg is Jesus, as jy hom misloop, dan mis jy die totale verlossing. As jy hierdie weg aanneem, dan woon sy gees in jou en is jou lewe veilig. Die tweede belangrike gedeelte is Hebreërs 6. Hebreërs 6, ons gaan net weer enkele verse daar lees. Hebreërs 6 vanaf vers 4 tot 6. Want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou hierdie is 'n interessante gedeelte want dit wys dat die gees in iemand se hart kan werk sonder om daar die persoon tot ware geloof en bekering te bring. Die gees kan op een of ander manier die menslike gees opwek sodat hulle iets vertoon wat soos geloof lyk, maar dit in werklikheid nie is nie. Die Hebreërs skrywer sê dat hierdie mense die hemelse gawe en die goeie woord van God gesmaak het, om te smaak, dit raai iets oor van een klein bietjie proe. Die tippie van jou tong die smaak bepaal. Maar nie eet om daardoor versadig te word en die lewe te onderhou nie. Het gaan hier oor mense wat in die leer van die verlossing bepaalde onderrig ontvang het, wat die geloof van ander aanskou het, wat in die midde van die gemeente gesit het, wat met hulle eie oë die verandering gesien het by diegene wat wel weer gebore is, maar wat self nooit tot die ware geloof en die opregte bekering gekom het nie. En wanneer hulle uiteindelik afvallig word, dan beteken het in feite dieselfde as om Christus vir 'n tweede maal te kruisig, sê vers 6. En weer gaan het, net soos in Matteus 12, oor die doelbewuste verwerping en afwysing van Jesus Christus, dan begaan jy die sonde teen die Heilige Gees. En dan die derde gedeelte, 1 Johannes 5. In Johannes 5 vanaf vers 16 tot 18. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. Daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Nou, hierdie laaste beteken nie dat kinders van die Here nie sondig nie, maar het beteken spesifiek dat hulle nie hierdie sonde begaan nie, die sonde tot die dood waarvan vers 16 praat. Nou, dis opmerklik dat Johannes hier eers praat oor 'n broeder wat 'n sonde doen wat nie tot die dood is nie. Daarvoor mag ons bid, maar wanneer hy vervolgens praat oor 'n sonde wat wel tot die dood is, dan praat hy bewustelik daarvan, nie daarvan as 'n sonde wat deur 'n broeder gedoen is nie, of 'n suster gedoen is nie. Nee, want diegene wat die sonde tot die dood doen, is nie broers of susters nie. Diegene wat die sonde tot die dood doen, is daar die mense wat ontken dat Christus in die vlees gekom het, soos wat Johannes net daarvoor in 1 Johannes 4 vers 3 sê, elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Deur in hierdie valse leer te volhard, en dit ook vir ander te leer, het hulle baie ernstige sonde begaan, 'n sonde waarvoor daar geen vergifnis is nie, 'n sonde tot die dood. Weereens is 'n ontkenning en 'n afwysing van die persoon en werk van Jesus Christus. Nou, uit hierdie drie gedeeltes, en daar is uiteraard nog meer, maar hierdie is die drie belangrikstes, kan ons sê, die sonde tot die dood, of die sonde teen die Heilige Gees, is 'n doelbewuste en 'n volgehoue afwysing van Jesus Christus, as die Seun van God en die enigste weg tot die saligheid. Ek gaan dit weer herhaal, dan, dat ons het goed onder die knie, die sonde tot die dood, of die sonde teen die Heilige Gees, is 'n doelbewuste en volgehoue afwysing van Jesus Christus, as die Seun van God en die enigste weg tot die saligheid. Die eerste wat hieruit blyk is, die sonde teen die Heilige Gees het alles te maak met die afwysing van Jesus Christus. Die sonde teen die Heilige Gees trek saam in jou houding teenoor Jesus. Hoe staan jy teenoor hom? Die tweede wat belangrik is, dit is 'n doelbewuste afwysing, wat ons laat vermoed dat mense wat nog nooit van die Here Jesus gehoor het nie, eintlik nie hierdie sonde kan begaan nie. O, verseker, hulle kan verlore gaan, as hulle nie glo nie, maar nie op hierdie manier nie. Hierdie is spesifieke sonde wat begaan word deur mense wat tydens hulle lewe Jesus leer ken het, en hom dan afwys, of onmiddellik alreeds, of na 'n sekere tyd. En die derde wat belangrik is, dit is 'n volgehoue afwysing. Dit is 'n afwysing van Jesus Christus, waarin iemand tot die einde van sy lewe volhard. Neem byvoorbeeld Paulus. Paulus het aanvankelijk vir Jesus afgewys, baie bewustelik selfs, maar daarmee het hy nog nie die sonde teen die Heilige Gees begaan nie. Immers ons weet dat hy op 'n stadium in sy lewe tot bekering gekom het. So saam met die doelbewuste afwysing gaan dit ook oor 'n volgehoue afwysing. En dit maak het so moeilik vir ons om te sê of en wanneer iemand die sonde teen die Heilige Gees begaan het, want ons weet nie of iemand wat dalk nou doelbewus vir Jesus afwys, vir die res van sy lewe in daardie afwysing volhard nie. En ons weet ook nie wat in 'n persoon wat Jesus tydens sy hele lewe afgewys het, wat in daardie persoon se laaste oomblikke gebeur nie. Dink maar net aan die man langs Jesus in die kruis, op die laaste oomblik, in die pylvak van sy lewe, kom hy tot bekering. En het kan, en het het al met talle ander gebeur. Maar hou in elk geval dit vast, die sonde teen die Heilige Gees is 'n doelbewuste en 'n volgehoue afwysing van Jesus Christus as die Seun van God en die enigste weg tot die saligheid. En van hierdie sonde sê die Dordtse leer ons nou, die kinders van die Here, die ware gelowiges, kan nie hierdie sonde begaan nie. Die Here laat dit nie toe nie. Dis 'n groot troos vir die kinders van die Here. Dis 'n groot troos om te weet, dat as ek in Jesus Christus glo, met al my gebreke, met al my tekortkominge, ek nie die sonde teen die Heilige Gees begaan het of kan begaan nie. Somtyds hoor mens die uitspraak ook onder ons, dat as jy bang is dat jy die sonde teen die Heilige Gees begaan het, dan is daar die bangheid genoeg om jou te oortuig dat jy dit nie begaan het nie. Want iemand wat wel die sonde teen die Heilige Gees begaan het, gaan nie bang wees daaroor nie. Nou in sy algemeenheid is die uitspraak nie onwaar nie. Maar ek vraag myself wel af, is dit werklik waarop ek my sekerheid wil bou? Op die feit dat ek bang is. Word vrees dan nou die basis vir my sekerheid? En dit terwyl dieselfde brief van Johannes waaruit ons sopas gelees het, ons leer dat die volmaakte liefde juist die vrees uitdryf, in Johannes 4 vers 18. Ek bou nie my sekerheid op die vrees nie, ek bou dit op Jesus Christus. Solank jy by hom bly, is daar geen gevaar van die sonde teen die Heilige Gees nie. Hoe anders kan jy by hom bly, as dit nie deur die werk van die Gees was nie? Daarin lê ons troos, broers en susters, daarin lê ons sekerheid. Maar behalwe die troos is daar ook nog die oproep, en dis ons tweede gedagte. Dus wat ons mekaar gesê het, is dat gelowiges, ware gelowiges, nie die sonde teen die Heilige Gees kan begaan nie. Ons kan nie die Gees verloor nie. Maar dat is een woordjie in paragraaf 6 wat ek doelbewus weggelaat het, omdat ek daaraan afsonderlike aandag wil gee. En dit is die woordjie heeltemaal. Wanneer ons in sondeval neem God sy Heilige Gees nie heeltemaal van sy eiendom weg nie. Dus wat wys dit vir ons? Dit wys vir ons dat ons meer of minder van die Gees in ons kan hê. En die Gees is nie een of ander statiese grootheid in ons nie. Die Gees is nie die blok wat jy deur jou hele lewe, wat deur jou hele lewe dieselfde bly nie. Nie die Gees, die werklike persoon, die derde persoon van die drie eenheid, sy teenwoordigheid en sy werk in jou kan afneem, maar dit kan ook toeneem. Nou in die gedeeltes wat ons in Efesiërs 4 en 5 gelees het, word het baie mooi vir ons uitgelig. In Efesiërs 4 vers 30 roep Paulus die Efesiërs op, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Nou die verseëling, dit gee aan ons die sekerheid. Die Gees se teenwoordigheid in my is eg, dis blywend. Hy sal by my wees tot die jongste dag. Dit is vir die koning se seël op 'n brief, die egtheid daarvan waarborg. So waarborg die Gees in ons die egtheid van ons kindskap. Maar sê Paulus dan daarby, ook al het jy hierdie waarborg, ook al het jy hierdie seël van die Gees, moenie die Gees bedroef nie. En dit gebeur wanneer ons die sondes doen, waaroor Paulus in die verse rondom vers 30 praat, leuens, vers 25, woede, vers 26, diefstal, vers 28, vuil, grove taal, vers 29, bitterheid en geskreeuw en lastering, vers 31. Wanneer ons hierdie dinge doen, sê Paulus, dan gee ons ruimte, dan gee ons plek in ons harte aan die duivel, vers 27. En wanneer ons hierdie dinge doen, dan bedroef ons die Gees. En een bedroefde Gees, weet jy wat doen hy? Hy trek homself terug. In sy hartseer is die Gees se aanwesigheid minder voelbaar en tastbaar in ons. Hoe meer ons aan die duivel plek gee, hoe minder plek is daar vir die Gees. Het is baie logisch, die twee kan nie saam en in vrede in diezelfde mense hart woon, jylle kan mekaar nie verdra nie. Besin dus hier oor, broers en sisters, is daar sondes in jou leven, waardoor jy aan die duivel meer plek gee as wat om toekom in jou hart, en waardoor die aanwezigheid van die Gees in jou minder word? Doen of sê jy dalk sekere dinge, waardoor die Gees bedroef word en homself terugtrek? En dan teenoor hierdie oproep om die Gees nie te bedroef nie, staan die oproep van hoofstuk 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Baie, baie prakties, konkreet. Moenie jou lichaam opvul met alcohol nie. Kyk dus hoeveel jy drink. En laat jouself volmaak met die Heilige Gees. Word eerder, en ek sê dit tussen aanhalingstekens, word jy dronk van sy aanwezigheid in jou leven. Wees eerder uitbundig en vrolik en bly en sterk, doordat jy vol is van hom. En hoe doen ons dit? Wel, net in die volgende verse help Paulus ons hiermee. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Die vers gaan nie oor die vraag of ons gesange mag sing of nie, het gaan oor die inhoud van Godse woord. En ons word geroep om Godse woord, of in gesproke vorm, of in gesonge vorm, gesingde vorm, onder mekaar en in ons eie harte uit te spreek. Bemoedig mekaar met die woord van die Here, in tye van swaar kry en moeite en uitdagings. Sing psalms. Sing goeie geestelike liedere. Wanneer jy besig is om die skottelgoed te was, of wanneer jy in jou kar werk toe ry. En vervolg Paulus in vers 20, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus. Het gaan hier oor die gebed. Dus die woord, in sy gesproke of gesingde vorm, en die gebed. Dis die middele wat God gegee het, waarmee ons harte en ons levens voller en voller maak met die Heilige Gees. Dus gemeente, enerzijds het ons die troos en die belofte dat die kinders van die Here nie die sonde teen die Heilige Gees sal begaan nie. Of in die woorde van paragraaf 7, God bewaar in ons sy onverganklike saad waaruit ons weergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Maar anderzijds is daar die einste saad, die woord, is die middel wat God gebruik om ons terug na hom te bring wanneer ons gesondig het. Woord, sang, gebed, dis die middele waardoor ons hoe langer hoe voller word van die Heilige Gees. En gemeente, kinders van die Here het die Heilige Gees. Moet nie dat sekere groepe jou anders oortuig nie, moet nie dat hulle jou ompraat door te sê, ja, jy glo wel in Jesus, maar nou moet jy nog die Gees kry nie. Nee, Paulus sê nie verniet in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie behalwe deur die Heilige Gees. Dus kinders van die Here het die Heilige Gees. Maar nou is die oproep, word voller en voller met hom. Maak seker dat hy 'n al hoe belangriker plek in jou lewe inneem en daardeur die duiwel al hoe minder plek kry. Mag die Here in ons die begeerte werk om hierdie volheid te wil beleef. En die volle volheid, dit sal ons nie hier op aarde bereik nie. Dit is vir ons weggelê in die toekoms. Maar hoe voller ons vandag reeds word, hoe meer ons die Here se goedheid en genade vandag al reeds smaak, hoe meer sê ons, dit smaak na meer. En dan maak ek vanavond maar weer my Bybel oop, om die Here se goedheid daarin te kan smaak. En ek gaan môre maar weer op my knie, en ek stort my hart voor die Here uit, ook al voel dit soms asof hy nie hoor nie. En ek kom volgende Sondag weer kerk toe, 2 maal, om sy genade in te drink. En ek gaan laai maar weer 'n paar mooi geestelike snitte af op my Spotify speellys, om daarmee die Here te kan prys. En ek sing hardop my gunsteling psalms terwyl ek werk of ontspan, en terwyl ek dit alles doen, bid ek vurig, vul my Here met u gees. Amen.